Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su Dušica Potvić i Petar Žebeljan. Govorimo o folklornim obrascima u stvaralaštvu Stevana Rajičkovića i o našem odnosu prema tradiciji i tradicionalnom. Poetika prikrivanja Dušice Potvić knjiga je koja preispituje uvreženo mišljenje da Stevan Rajičković ne referira ni na kakvu tradiciju. Istraživanje pokazuje kako se ipak narodna književnost ogleda u njegovom delu i kako se retorika narodne poezije transponuje u njegovoj neoromantičarskoj i neosimbolističkoj poetici. Knjigom Sabor junaka, koju je priredio Petar Žebeljan, na specifičan način se govori o prošlosti srpskog naroda, o precima, o njihovom delanju i ljudskim vrlinama i o mogućnosti da se pronađu uzori i putokazi u razumevanju i vremena u kome živimo, i zato je, kako Petar Žebeljan kaže, usvojiva ova maksima: nije zaumno obratiti se prošlosti svoga naroda. Čarapić je brzo stekao dobar glas među srpskim starešinama i narodom. Njegovo je mesto uvek bilo do Karađorđa. U pesmi se pevalo da za njim, kad ide sa vojskom, sviraju muzičari. Kada Vasa spava, pričao je Buljubaša Petar Jokić, samo treba reći Turci ili Vuci, pa da on istog časa skoči na noge sa zapetim pištoljima, strašno sevajući očima. Iz knjige Sabor junaka, koju je priredio Petar Žebeljan, izdavač je Beogradska laguna. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Sljedeće trenutke posvećujemo razgovoru o ovoj knjizi i najpre da čujemo kako ste dolazili do građe. Pa koliko je trajao taj proces?
Pa dosta je dugo trajao proces prikupljanja te građe. Na kraju se nalazi jedan spisak dosta obiman literature koja je korišćena. Tako da to nisam ja sve isisao iz malog prsta, što se kaže, nego sam koristio ono što su pametni ljudi svoje vremeno zapisali o tim važnim junacima, da kažem, i drugim ljudima koji su u to vreme od 804. do 812. godine učestvovali aktivno u Prvom srpskom ustanku i potom i u Drugom srpskom ustanku, naravno kada je knez Miloš preuzeo i stao na čelo Srbije. Cijela ta priča je, čini mi se, o veličini tih ljudi za mene bila fascinantna i zato sam ja posegao da o tome napravim jedan izbor i da predstavim poglavito mlađem svetu koji, čini mi se, malo zna o tome ko su bili ti naši junaci iz Prvog i Drugog srpskog ustanka, pa ja čak tu na nekom mestu i govorimo da su oni bili naši zatočnici, naši oslobodioci. Zatočnici su oni koji idu u dvoboj umjesto, šta ja znam, komandanta ili čak u srednjem veku kralja ili cara ili tako dalje, a neustrašivi borci su bili svuda oko nas, odnosno u to vreme su bili vrlo istaknuti. Megdanđije i šta je znamenite vojvode, ovo sad što smo malo prečuli, što ste vi pročitali, to je također jedna slika o tome kakvi su bili ti ljudi, jedna minijatura u stvari o Čarapiću. Tako da je važno da mladi ljudi dođu do ove knjige, da pročitaju, da se upoznaju sa većinom tih znamenitih ljudi, a i stariji, mnogo našeg sveta i ne zna ko su bili ti ljudi. Tako da, to treba da bude prilika da se upoznaju sa našom prošlošću i da na osnovu toga imaju predstavu o tome kakav smo mi narod i kako smo uspeli uz velike žrtve da dođemo do slobode u prvom i u drugom srpskom ustanku, pa potom još dugo godina sve do Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Srbija konačno postala potpuno samostalna, nezavisna zemlja, evropska zemlja. To je ta priča o našem svetu. E sada...
Vi ste uradili jedan zaista veliki istraživački posao. Ovo jeste istraživanje, a onda ste literarizovali štivo držeći se činjenice. I vaša knjiga i vaš trud da nam približite istoriju iz ovog perioda zaista mogu poslužiti kao dobra čitanka, kako kažete, i mladima i starijoj populaciji. Imaju šta da nauče i da pročitaju i da im bude lepo dok čitaju ove tekstove.
Da, sa zadovoljstvom može da se čita. Oni koji su došli do ove knjige i kažu da je vrlo prijemčiva, da je čitljiva, da su to mahom kraće forme. Danas ljudi kad vide neku podebelu knjigu, odmah se užasnu, da ostave, neće da ulaze, da uranjaju tako štivo. A ovde su, tu ima preko skoro 200 ličnosti o kojima je reč u ovoj knjizi. Tako da to ide vrlo lako i se obilje nekakvih informacija i činjenica koje nisu poznate i mnogima ljudima koji su malo pasionirano čitali ponešto, mogu da nađu odgovore i te nove činjenice u ovim pričama o tim ljudima. Tu je priča o tome kako se dogodilo da su Srbi 1804. godine se tako digli i uspešno, dosta uspešno do 1812. godine vojevali za svoju slobodu.
A šta je prethodilo tim događanjima?
Da,
kakva su vremena bila?
Jeste, da. Pa tu ima na početku knjige, da, ima taj jedan tekst moj koji govori o tome šta se događalo od 1459. godine kada je palo Smederevo i konačno je propala srpska država do 1804. godine. Niz znamenitih ljudi tada je pokušavao da izvoje slobodu, pa ajde da ne idemo nazad mnogo daleko, nego da pomenemo samo Kočinu Krajinu 1788. godine do 1991. U tom srpsko-tursko, odnosno austrijsko-turskom ratu učestvovali su i Srbi. Poznati onaj pukovnik Mihaljević, on je angažovao Srbe iz Severne iz Srbije i tu je bio među njima kapetan Koča Anđelković, Korum, kako su ga zvali, on je iz nekog sela blizu Jagodine poreklo, i Karađorđe i Radić Petrović i drugi istaknuti naši ljudi koji su u prvom srpskom ustanku sve to iskustvo ratničko koristili protiv tog turskog, osmanskog, odnosno protiv ovih odmetnika od sultanske vlasti koji su činili te dahije. Još jedan stari princip iz antičke Grčke, da kada jedan narod trpi tiraniju duže vreme, on ima moralno pravo da se pobuni i da tiranina čak i ubije. To se događalo, sad znam, u antičkoj Grčkoj, pa i u vreme Rimske imperije. To prosto je to pravo svakog naroda da se oslobodi kada ne može više da trpi tu vrstu torture, zlodela, surovosti i tako dalje, izrabljivanja i stradanja pod... Tako da je, na primjer, zanimljiva jedna činjenica da je jedan austrijski visoki oficir koji se zove Ernest Maretić, Gedeon Ernest Maretić, on je bio obavešteni oficir, a inače je poreklom iz, dalekim poreklom, na primjer, iz neke plemičke porodice iz vremena Nemanjića. I taj Gedeon Maretić je budući da je bio zadužen za prati za tu u toj južnoj Ugarskoj granici Save i Dunava, imao je mrežu obaveštajnu, on je bio izuzetno dobro obavešten šta se događa to u Srbiji od 804. godine i već tada je
pisao je o tome.
Napisao je istoriju srpske revolucije. Tek mnogo godina kasnije, otprilike valjda 50 godina ili nešto, Leopold Ranke je napisao tu istoriju srpske revolucije, Srpska revolucija se zove knjiga, koristeći u prvom redu ono što je Vuk Karadžić sakupio kao građu istorijsku, ali ovo za divljenje je kako je ovaj Ernest Maretić, Gedeon Ernest Maretić uspeo u to vreme neposredno, kada se sve to događa, da sublimira i da napravi objektivnu, pazite, to je vrlo objektivno napisana istorija. Mada je on kao poreklom negde u svesti svoje ima da je on poreklom Srbin, on se trudio da bude objektivan, ali je imao i simpatije za tu borbu srpskog naroda protiv Dahija.
Evo, otišli smo malo dalje, da, ali kada govorimo o sećanjima koja su ostala u pisanim dokumentima i književnim delima, da, osim ovog na koje biste još naslove možda uputili slušalce.
Da, ja sam koristio zaista građu u velikoj meri, najviše onoga što je Milan Đemilićević uradio u drugoj polovini 19. veka. On je još uspeo da se susretne sa nekim ostaralim borcima ili sa njihovim potomcima koji su znali da neko na osnovu porodičnih nekakvih priča, da ispričaju kako su njihovi preci, prethodnici se borili tamo. Ili nekakvi susedi, prijatelji koji su mogli da svedoče o tome šta je ko učinio od tih znamenitih ljudi. Ja sam neke od tih tekstova, jedan od najvisprenijih, kako da kažem, najtalentovanijih pripovedača tih životnih sudbina je bio Petar Jokić, Buljubaša Karađorđev. To se može videti koliko je on autentično, literarno čak da kažem, svedočio, ne pričao o Milićeviću, o nekakvim tim znamenitim ljudima. Onda dugi niz drugih tu ljudi koji su radili bavili se tom temom prvog i drugog srpskog ustanka su to uspevali da pretoče u zanimljive tekstove, tako da sam ja to čitajući koristio. Ja sam otprilike jedno 40% tekstova sam autorski napisao, a onda sam koristio tuđe tekstove. Zato se ja nisam ni potpisao kao autor, nego kao priređivač.
Da.
To je, mislim, tako logičnije nego da se kitim tuđim perima, a da kažem da sam dosta toga i sam napisao. I ta priča o njima, ja ću za kraj sam, kad vi nagovestite da smo blizu kraja, ja ću vam pročitati ponešto iz ove knjige, da vidite kako to izgleda i slušaoci, naravno, da čuju. Kako izgleda to, kakvi su to bili ljudi?
Nije još kraj, ali ćemo sad predahnuti, pa ćemo nastaviti naš razgovor i u drugom delu vi ćete nam govoriti o junacima iz knjige Sabor junaka. Ja bih voljela da nam na početku već date svoj opis centralnih figura, čini mi se, ipak u knjizi Vožda Đorđa Petrovića Karađorđa i Kneza Miloša Obrenovića.
Da.
C'était un arbre dans une cour, était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré et triqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout un plat, non pas pour moi. Où tu cherches des excuses, où tu m'auras par la ruse. Tu es tout excusé. dans un square parisien, son élan à jamais pétrifié, j'y ai pensé. Quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché, on est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Tu cherches des excuses.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Govorimo sada o slavnim junacima koje ste uneli u knjigu i kao što malo čas rekoh, da počnemo s opisima Vožda Karađorđa i Miloša, kneza Miloša Obrenovića.
Da, o obojici ima zaista izuzetno mnogo građe, svedočenja autentičnih njihovih saboraca i potom kasnijih istraživača. Tako da je to preobimno i ja sam naravno morao da svedem to na jednu razumnu meru da bi bilo u korelaciji sa ostalim tekstovima u knjizi, da ne bude predominantno da o njima dvojici bude više teksta nego što ima o drugima. Tako da sam birao one delove za koje sam procenio da mogu biti najinteresantniji za čitaoce. Karađorđe je bio nesumnjivi lider, autoritet, čovjek od integriteta. Prvo, on je bio ratnik. Dobro, bio je i hajduk u mladosti, ali je bio ratnik zato što je imao to iskustvo ratničko iz Kočine Krajine. I to ga je na neki način i kvalifikovalo da bude na čelu ustanka. Bio je neprikosnoven gospodar, kako su ga izvali, zato što je bio i iskusniji, stariji. Uvijek su stariji onako imali nekakav, kako da kažem, autoritet nad onima mlađima koji su oko njih. I dobar je bio, tamo gdje je on bio, tamo je vojska pobeđivala. Bilo je njegovih vrlo bliskih, kao Miloje Petrović i ne znam koji tamo drugi, koji su bili njemu bliski, dragi, ali su bili nesposobni kao vojni komandanti, dovodili do propasti vojsku na Deligradu ili na nekim drugim mestima. A tamo gdje je on bio, uvijek je ta vojska pobeđivala. Knez Miloš je također bio hrabar, čovjek, ali izuzetno sposoban državnik. To dokazuje da je on, to šta je on sve uradio poslije drugog srpskog ustanka za postupno oslobođenje Srbije i dosezanje tih nekakvih, znate kako, od 1815. kada je započeo drugi srpski ustanak, pa postupno sa tim raznim hati šerifima koje je sultan davao Srbima, pa i njemu nasledno pravo da mogu njegovi potomci da naslede kneževsku titulu. Sve do 1000, kako sam rekao već, Berlinskog kongresa 1878. godine trajalo je to oslobađanje Srbije. Kada za razliku od nas, sa velikom podrškom koju su Grci imali u Europi i u svetu, oni su podigli ustanak posle Srba 1822-23 i tamo do 28. godine su uspeli da izvoje tu vrstu nekakve nezavisnosti koja nije bila potpuna, ali znači oni su to znatno ranije uspeli. Bugari su te kasnije i tako dalje i tako dalje. Knez Miloš, kažem, da je bio izuzetno hrabar i uspešan vojskovođa, ali još uspešniji
diplomata.
Čovjek koji je uspeo da tu Srbiju drži pod kontrolom, da sve te vojvode koji su se osilili, počeli su da traže da budu proizvedeni u grofove. Znate tu anegdotu kada oni dođu pa mu kažu, pa dobro gospodaru, zašto ne bismo i mi kako ceo svet imali grofove? Pa kaže, može, evo na primjer ti ćeš da budeš grof Belova, ti ćeš grof Šarova, ti grof Džukela i tako dalje. Znači nije dozvoljavao da se Srbija preobrati u nekakvu monarhiju gde bi se postavila taj feudalni sistem, nego su seljaci bili osnovna snaga te naše nove države.
Osim o prvacima, o Karađorđu
i
o knezu Milošu, vi govorite i o običnim ljudima, govorite i o viđenijim vojvodama,
da.
Ali o običnim ljudima, kako ste, kad govorite, kako ste došli do te građe, ko je pisao o tim ljudima?
Pa mnogi od ovih, mnogi od ovih ljudi čiju sam literaturu konsultovao, počeo od Milana Đibelićevića, Vučićevića, Abata Lake, Konstantina Nenadovića, mislim, dosta. Onda imate knjigu četvorice učesnika prvog ustanka, svedočenja Janića Đurića, Petra Jokića, Protića i tako dalje. To su sve ljudi koji su učestvovali u ustanku i oni su ostavili svoje sećanje, zabeležena sećanja. Neki su sami to uradili, neke je to zapisao Milan Đemelićević. To su ta dragocena svedočanstva o tome kakvi su bili ti junaci. Među njima se nalaze i obični borci koji su bili veoma, neki od njih, naravno ne svi, bili izuzetno hrabri, ali nikada nisu imali, većina njih nije imala ambiciju da bude komandir nekog odreda ustaničkog, nego su se zadovoljavali običnim položajem u toj vojsci, da neko doprinesu tom ustanku tako što će biti privremeno, neki od njih su privremeno pristajali da uzmu da komanduju nekom manjom jedinicom, pa su kad se završi taj boj, oni su posle postajali obični vojnici.
Ja sam iščitala, vi ste već spomenuli deo iz knjige koji se odnosi na Vasu Čarapića, to je moj omiljeni junak iz srpske istorije, a vi ćete verovatno sad nama pročitati deo iz knjige za koji vi smatrate da je možda najbolji reprezent onog o čemu ste pisali.
Da, pa ima tu dosta. Ja prosto ne mogu da se odlučim šta bi to bilo tako najinteresantnije. Neki tekstovi su duži, možda nije prilika da o tom do sada čitamo.
Ali bilo bi lepo jedan deo da nam
iščitate. Da, jeste. Ja ću vam pročitati neke dva kraća. Dve kraće priče o tim običnim ljudima, kako su malo pre rekli.
Izvolite.
Da. Jedan je priča o Janku Gagiću. To je jedan bogatiji i uspešniji, on je bio i knez iz Boleča tu kod Beograda, a drugi je Radvonko Jedinović. On je negde rodom iz Užičkog kraja i bit će interesantno da pročita kako to izgleda, kakvi su oni bili. Janko Gagić se rodio u selu Bolečo kraj Carigradskog druma, 3 časa od Beograda. Bio je među onim Srbima koji su po želji Mustaj Paše vojevali protiv Pazvan Ogluva, Vidinskog Paše i odmetnika od sultanske vlasti. Kada su Dahije osvojile Beograd, i spremale se da poseku knezove i druge odabranije ljude u Srbiji i tako uplašen narod i onemoguće ustanak, Janko je bio među onima kojima se spremala turska sablja. Ali kad turska potera dođe u bolečnu dahijsku volju izvrši, on je osjetio i pobegao u šumu. Pošto ga nisu našli u kući, Turci uhvate njegovog sina od 15-16 godina, povedu ga u Beograd da ga poseku. Gagić je išao šumom kraj druma i usluškivao šta Turci govore. Na jednoj čupri oni se zaustave i dogovore da poseku mladića kad oca nisu uhvatili. Gagić poviče iz šume Turcima ako hoće da daju veru da će mu pustiti dete, on će se predati. Turci radosno rekoše da pristaju, momka će pustiti, a njemu kako bude. Gagić izađe iz šume i položi oružje, Turci sina njegovog puste, a njega poseku tu na ćupriji. To je bilo, znači, praktično pre ustanka, kad je počela seča knezova. Znači, to je vreme kada se sprema buna protiv tog, te seče knezove i te odmazde strašne koju su zamislili da uplaše narod. E sada imam, pročitao bih vam jedno sećanje o Radovanu Kojedinoviću. On je poginuo na Ravnju. To je poslednja bitka prvog srpskog ustanka na Ravnju. To je prema zapadna Srbija, prema Savi. I tu se govori da je Radovan Kojedinović se rodio u selu Zaovina kod Mokre Gore u okolini Užica. I to je mesto dalo ovoga junaka. Na Zapolju Radovan je učinio Srbima veliko dobro kao čovjek vičan mestu, uspešno obezbeđujući odstupanje srpske vojske ispred turske navale. U boju na Ravnju, videvši da je bitka izgubljena, jer su Turci prodrli u srpski šanac, Radovan je seo usred šanca i povikao: ima li danas junaka da poseče Radovana Buljubašu? Jedan se Turčin uputi ka njemu, ali ga Radovan obori svojim dževerdarom, na kome je bilo 44 zareza koliko je njima pobio neprijatelja. Posle toga je isečen.
Kolega Žebeljan, raspoređena građa u rukopisu nije opterećena naučnim aparatom. Da li je to dobro? Ja mislim da jeste u ovom slučaju.
Ja nisam istoričar, to treba da napomenem, pošteno je da kažem. Ja sam ljubitelj istorije. Ja sam to koristio, navodio sam tamo u fusnotama izvor za većinu tih tekstova, a istoričari su oni koji to na jedan objektivni način možda će da govore o tome, ili su već pisali o tome pored Vuka Karadžića i svih drugih koji su se bavili istorijom prvog srpskog ustanka, a ja sam pokušao da dam jedno popularno štivo koje bi trebalo da bude čitano kod našeg poglavito mladog sveta, ali i svih onih drugih koji vole ovakvu vrstu priča i istorije.
Na kraju imamo i nepoznate i manje poznate reči, što upotpunjuje našu sliku o periodu koji ste obradili, a to je vreme prvog i drugog srpskog ustanka. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Дряхлая, но жива.
Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 23. marta u 18 časova Camille Saint-Saëns, Samson i Dalila. U glavnim ulogama Anita Rahvelišvili i Aleksandar Antonjenko. Diriguje Mark Elder. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Eko. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Koferče. Premijera 12. april. Reprize 14. i 19. april.
Ne dam koferče.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I dok nam se knjiga Sabor junaka Petra Žebeljana direktno otvara u istorijskim svedočenjima i upućuje nas, vodi u tradicijsko, opisuje se vreme prvog i drugog srpskog ustanka, čuli ste poetika prikrivanja Dušice Potić otkriva kako se narodna književnost kroz tradiciju otvara u delu Stevana Rajičkovića. Naša gošća je Dušica Potić, naša koleginica koja je nekad radila na programima Radio Beograda. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla. Jeste, radila sam za treći program književnu kritiku, pa praktično od početka, sve dok sam se bavila književnom kritikom. Radila sam na prvom programu radija kao lektor i uradila sam nekoliko emisija za emisiju Kod dva bela goluba.
Da, sećamo se vašeg rada i lepo je što smo evo ponovo danas sa vama i da govorimo o jednoj knjizi koja je nastala kao istraživanje vršeno tokom izrade vaše doktorske disertacije, a reč je o folklornim obrascima kod Stevana Rajičkovića. Dugo je trajao taj proces, a onda ste odbranili uspešno tezu i posle toga je nastala ova knjiga. Na čemu ste insistirali?
Mene su pre svega začudili ti rezultati istraživanja. Oni su krajnje neočekivani jer su pokazali u stvari veliki uticaj folklora na pisca koji važi za potpuno samosvojnog stvaraoca na koga nije vršen nikakav uticaj. Prosto pisca koji je potpuno autentičan i nije se negde u svom radu mnogo pozivao na druge autore. Sa druge strane, mi smo književnost, naročito savremenu književnost, posmatrali sa stanovišta aktuelnih teorijskih i estetičkih učenja i negde je taj aspekt naše tradicije ostao po strani. Kod Stevana Rajičkovića su svi ti uticaji drugih, da kažem, stvaralačkih obrazaca prikriveni. On ih negde dekomponuje i potisne u naravan skrivenih značenja i zadrži neko prepoznatljivo mesto na osnovu koga mi možemo da detektujemo taj prikriveni i dekomponovani obrazac. Uticaj folklora kod Stevana Rajičkovića nije se očitovao toliko na planu motiva, nego u stvari na planu tih obrazaca koji su delovali iz svoje prikrivene pozicije. Folklor i uticaj folklora na savremenu književnost se pokazuju u jednom drugom svetlu. Nije uticaj folklora samo uzeti hromog vuka pa mu staviti silikonski implantat. Folklor jeste jedan okoštali, folklor se sastoji iz okoštalih obrazaca koji su potpuno ispražnjeni od značenja, čuvaju svoju formu, ali su zato jako otvoreni i fleksibilni u drugim značenskim sistemima. Mislim da sam negde najviše na tome insistirala, na tom produžetku folklora posredstvom njegovih obrazaca koji onda mogu da deluju u pisanoj književnosti, pa i kod pisaca kod kojih ne očekujemo jedan takav uticaj.
O tom prikrivenom, to je zanimljivo, kako se prepoznaje, kako ste vi to prepoznavali, to je novina u jednom istraživačkom postupku.
Pa jeste novina u istraživačkom postupku, jer su rezultati u stvari zahtevali da se formuliše jedan teorijsko-metodološki okvir koji bi ih u stvari i dokazao. Tako da, negde polazeći delom sa stanovišta nove kritike, a delom sa stanovišta semiotike, ja i formulišem jedan svoj teoretsko-metodološki okvir i jedan, u stvari sad i jedan autentičan pristup jednom tako autentičnom autoru. On posmatra prikriveni obrazac sa stanovišta strategije transformacije i sa stanovišta strategije mimeze. Pa sada u onom što ja zovem novi tekst može da se očuva forma obrasca, a da se promeni sadržina, ili može da se očuva sadržina, a da se promeni forma, ili može da se očuva i jedno i drugo, ili može sve da se promeni, može sve da se negira. Tako se u stvari izvodete, da kažem, istraživačke linije sa stanovišta mimeze, sa stanovišta transformacije, inverzije, negacije, modifikacije, pa i parodije.
Jesmo li već zašli i u oblast metodoloških principa, odnosno pristupa koji ste koristili?
Jesmo.
Ali nismo do kraja objasnili.
Pa mislim u stvari i da jesmo do kraja objasnili. Sad možda jedino mogu da se setim nekog primjera, na primjer u pesmi posvećenoj Šekspiru govori se o tome da Šekspirova sveća dogoreva do kraja. Ono što je prikriveni tipološki obrazac ove pesme jeste obrazac zagonetke. Ta zagonetka ima i konkretan predložak, u stvari jednu zagonetku u kojoj se pominje upravo ta sveća.
Možemo li neki drugi primjer da damo?
U pesmi 66. sonet Viljama Šekspira sreće se alegorija moja sveća koja je već uveliko izjedala samu sebe. Prikriveni obrazac ovog tropa jeste zagonetka sjedi maca na polici u žutoj okovici, sama svome jadu sluti, sama svoje meso jede. Odgonetka je sveća. Ova zagonetka nije iz Vukove zbirke i većini takozvanih običnih čitalaca verovatno nije ni poznata ova zagonetka. Što samo znači da Stevan Ričković bio mnogo bolji poznavalac folklora nego što smo mi to uopšte mogli i da pretpostavimo. Ono što je zanimljivo u stvari jeste da kako njegov tekst funkcioniše na dve ravni, na ravni tematsko-motivske površine i na ravni skrivenih značenja. Sve ono što se nalazi na tematsko-motivskoj površini u stvari ne oblikuje značinsku ravan teksta i obrnuto. Sve ono što se nalazi negdje na ravni prikrivenih značenja, što nije tako očigledno na površini, tematsko-motivskoj površini, ono ta značenja oblikuje.
Ovo su dušice minuciozna istraživanja. Potrebno je bilo i vreme i vaš talenat istraživača i veliko umeće i osetljivost za Stevana Rajičkovića, za njegovo delo, da se dođe do ovakvog rezultata. Vama je to očigledno sve išlo od ruke.
Kao da su se poklopile neke kosmičke konstelacije. Ja Stevana Rajičkovića dosta dobro poznajem. Na njemu sam i magistrirala, a imam i više radova o njegovom stvaralaštvu. S druge pak strane, morala sam malo da obnovim tu narodnu književnost koju nisam učila od prve godine fakulteta i da prođem kroz čitavu jednu etnografsku literaturu i kroz mitološku literaturu. Ispostavilo se međutim da sam ja sebe negde našla u toj vrsti teme i istraživanje me je vuklo i ja sam relativno brzo u stvari uradila ovaj rad. Mislim da sam negde i kao kritičar, a i u ovim naučno-istraživačkim radovima pokušavala nekako da prodrem do onoga što je prikriveno u tekstu, što nije tako lako vidljivo, da bi negde u tom pravcu u stvari moglo da se traži i smisao proučavanja i tumačenja književnog dela, da čitaocu ponudi nešto što on sam ne može u stvari da osjeti i da napipa.
O strukturi knjige, evo, valjalo bi sad da govorimo.
Knjiga je koncipirana tako da svako poglavlje prati po jedan aspekt književnog, strukture književnog teksta. Knjiga počinje mitizacijom slike sveta i istražuje u stvari te prikrivene mitske obrasce koji oblikuju sliku sveta na liniji prostorne horizontale, na liniji prostorne vertikale i u kružnim tokovima vremena. I Rajičkovićeva slika sveta negde konvenira tim mitskim obrascima. Zatim sami folklorni obrasci prate motivsku ravan književnog teksta. Rekla sam da ono što se nalazi na ravni tematsko-motivske površine ne učestvuje u modelovanju značenja. Znači da svi ti motivi folklorni koji su izvučeni na ravan tematsko-motivske površine upućuju na nešto sasvim drugo, na Rajičkovićev autentični doživljaj sveta ili na poetičko pevanje, ali ne na folklor. Najmanje uticaja, što verovatno je opet isto neočekivano. Ispoljila je narodna lirika na liričara Stevana Rajičkovića i u tom poglavlju o uticaju narodne poezije razmatram u stvari kompozicione obrasce. Ti kompozicioni obrasci su ujedno i univerzalni kompozicioni obrasci koje i pisana književnost baštini od usmene književnosti. Poglavlje posvećeno narodnoj prozi bavi se žanrovima, a poglavlje posvećeno kratkim govornim formama narodne književnosti fokusira se na jezik. I rekla bih da je u stvari jezik nosilac i tog kulturnog pamćenja i tog pamćenja književnosti, ona ravan književnog dela koja je pre svega i iznad svega omogućila da se krećemo kroz vertikalu vremena i da se vraćamo onome što bi bila univerzalnost folklornih obrazaca.
Koje su krajnje ishodišta jednog takvog istraživanja?
Pa nekako smo uvek proučavali tu savremenu književnost sa stanovišta aktuelnih poetičkih i estetičkih tokova, a nismo se vraćali onome što bi bilo nasljeđe naše kulture, što bi bio taj sam stub, noseći stub na vertikali vremena, kulturnoj vertikali vremena. I to bi negde bila krajnje ishodište ovoga rada. Istraživanje je davalo neočekivane rezultate i pokazalo je u stvari sistemski uticaj folklora na Stevana Rajičkovića i mislim da bi dalje istraživanja mogla da se vrate istraživanju tog našeg kulturnog nasljeđa kod naših savremenih pisaca. To je ono što nama negde suštinski nedostaje, da prepoznamo svoj kulturni identitet u stvaralaštvu naših savremenih pisaca, a njega ima, samo što mi nismo naučili da ga tražimo i da ga formulišemo na jednom eksplicitnom teorijskom i kritičkom nivou. S druge strane, ova knjiga je pokazala da uopšte ne samo uticaj folklora, nego uticaj i drugih književnih pravaca ili uticaj drugih književnih stvaralaca na Stevana Rajičkovića nije zanemarljiv, tako da bi neka drugo ishodište ovog rada moglo da bude traganje u stvari za intertekstualnim vezama Stevana Rajičkovića sa drugim piscima.
Dušice, u toku ovih istraživanja koliko su vam se otvarala i druga polja?
Pa svakako da bi bilo estetički relevantno pozivanje na nekog drugog pisca ili na neki drugi stvaralački obrazac mora da bude kreativno i mora da bude autentično. Kod Rajičkovića je tako prikriveno, dekomponovano sa očuvanim nekim prepoznatljivim momentom. Kod nekog drugog pisca može da bude sam pristup donekle drugačiji, ali mora da bude samosvojan. Mora ono što je u stvari suština i folklora, a i umetnosti, a to je kreativno jezgro, da se u stvari kao kreativno jezgro i očuva negde u produžetku kod nekog drugog pisca koji se sad na taj konkretan moment poziva. Paralelno sa ovim istraživanjem je nastajala jedna monografija koja u stvari formuliše teorijsko-metodološke principe, da kažem, prekodiranja folklora i mita u poetski tekst.
Da li je naslov Tragovi starog tajnopisa?
Jeste, to je knjiga Tragovi starog tajnopisa, s tim što, eto, tako se poklopilo da je ta knjiga izašla 2012. a ova, evo, sad tek 2019. godine. Onda je iz svega toga je proizašlo još i nekoliko radova koji posmatruju folklorni i mitski obrasce kod naših savremenih i modernih pisaca, kao što su Miloš Crnjanski, Skender Kulenović i Milan Rakić. A negde jedna sad grana koja je meni takođe vrlo zanimljiva i inspirativna jesu ti karnevalski folklorni obrasci i ono na čemu trenutno najviše radim jeste to istraživanje karnevalskih obrazaca u književnosti za decu i karnevalizacija slike detinjstva.
Da li vam je Bahtin jedan od uzora?
Bahtin, ko mi drugi. Ali i naša narodna kultura. I ona se negde i kod Ričkovića i kod naših drugih pisaca za decu u stvari očuvala na jedan sličan način kao i kod Ričkovića, da negde deluje svojim prikrivenim značenjima, ali univerzalnim značenjima.
Hvala vam. Za Radio Beograd 2 govorila je Dušica Potić, autor knjige Poetika prikrivanja, a bili smo u prilici da slušalce podsjetimo i na njenu knjigu Tragovi starog tajnopisa i na to da je književnost za decu veoma važna.
Πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδα στην καμάρι πέτα ψάχνοντας άνοιγμα να φύγει.
I bilo bi to sve što smo za danas pripremili u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Naši gosti bili su Dušica Potić i Petar Žebeljan. Govorili smo o folklornim obrascima u stvaralaštvu Stevana Rajičkovića u knjizi Poetika prikrivanja Dušice Potić i govorili smo o Saboru junaka, knjizi koju je priredio Petar Žebeljan. Današnju emisiju su realizovali tonski snimatelj je Nenad Đorčević, tonski realizator Ivana Krstanović. Predrag Vasić je muzički urednik, organizator Mladen Milošević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali i provedite lepo ostatak dana. Χωρίς τα χείλη, τα σφίγματα.